Tepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň internet tassan dol öçürilen ýagdaýa halyny, maskalany planlaşdyrmak boýunça Halkara Federasiýasy Türkmenistanyň aýarlaryň medenlerine diýen gödäkçiligini uýuşlandyrýanlygyny aýdýar. Türkmenistanyň paçylyk, tebipçilik hyzmatlary rawaç alýar we beýlekde däderler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen telemen ýogsun anyny gurban tans edýärin. Aşgabatda Merkez Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumy geçirilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu forumy geçirmek başlangyjy bilen çykyş etdi diýip Türkmen döwlet habar gurulugy habar berýär. Türkmenistan oňun bir taraplyk parahatçylyk sözcülük, hoş niýetli goňşuçylyk we ödara wekwitli hyzmatdaşlyk görelgelerini esaslanýan daşary siýasy ugru ýygyderli durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede gönü gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär diýip habarda edilýär. Bu foruma gatnaşmak üçin Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň wekilleri Aşgabada geldi. Forumun öňe sirasynda Türkmenistanyň konstitusiýa binasynda gül goýmak dabarasy boldy. Resmi surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň maslahatlar merkezinde forumun dabaraly açylyşy boldy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Elon Musk russiýalyk hakerleriň Starlink ulgamyna hüjüm edenligini aýdýar. Kampaniýanyň esaslandyrjy Elon Musk'ın sözlerine göre Starlink kemra ulgamy Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş wagtynda rus hakerleriniň köpçülüklüginiň kiber hüjümlerine sebäpkar edildi. Musk bu maglumaty Wiresat kemra kampaniýasyna rus uruşynyň başlanan wagtyndan beri edilen hüjümler barada gurrun berenini aýtdy. Wiresat ulgam toplumlary ähtimal Ukraina Abbasa tarapyndan iýerildi. Emma Musk'ın öz hem Kiyevi Hemra internetinin enzamları bilen üpçün ediyar. Ara gatnaşygyň bu görnüşi Ukrayna goşunlarynyň kıyınçylykly ara gatnaş şertlerini öz ara habarlaşmagyny giňden ulanýar diýip habarda berilýär. Habar tiristeleriniň maglumatyna görä hakerler Emel Hemra'nın özüne däldi Wiresat'ın yerüstü infrastrukturasına hücum edipdir. Emma ahir netijede bu hücumlar Ukrayna'nın özüne de. Evropa Birleşik yurtlarında hem müngler çadımın internete girmek mümkünçülüğünü yitirmeğine sebep bolly. Germaniýanyň käbir sebitlerine bolsa henidem täsir ýeten modemler çalışmak ve ara gatnaşyk programma üpçünçülüğünü täzelemek işleri alınıp barlyar. Forbes'in dernewi bu hüjümin arkasında hakikatten hem Rusya'nın dron olmağının mümkünlüğünü görkezýär. Gürcistan'ın tutsaklıkta oturan öňkü prezidenti Mikhail Saakashvili sağlık becergisi üçin türmeden çıkarılıp Tbilisi'deki hususi lukmançılık edarasına geçirildi. Gürcistan'ın resmiler 12. mayda Saakashvili'nin bir neçe güne çeken gepleşiklerden son Gürcistan'ın payitahtındaki Vivamet klinikasına geçirilendiğini aýtdylar. Saakashvili'nin lukmanları öňkü prezidentin güýçli travmatik stresden we anoreksiýadan ezir çekýändigini, bu ýagdaýyň onuň tutsaglykda 2 edek ygran eden aşlygyndan soň ýüze çykan bolmagynyň ähtimallygyny aýtdylar. Lukmanlar 54 ýaşly näsagyň keselerinden saplanmak üçin gysgaly we çyzyrymly neuropsikolog we fizik bejerginiň zerurdygy baradaky netije gelýär. Saakashvili'nin garnaşları, dostları ve kardeşleri hakimiyetlerden onun doğru düzgü becerge almak için dışarı yurda gönderilmeğine ruhsat verilmeğini talep ediyorlar. Özbekistanlı halas ediciler ikinci gün Surxondaryo vilayetinin Sariasy etrafında sil suyunun aşağına kalan iki adamın cesedini taptılar deyip Özbekistan'ın adattan dışarı yağdaylar ministerliğinin metduat kulluğu 11. mayda haber verdi. Ministerliğin maglumatına göre akşam saat 4'te görevi Zohan Ovası'nda iki tane adam uloğlu kıyıska vakit yağın güyüşlü yağıştan son dören su coşması neticesinde gelen silin aşağına düştü. Sil suyu koyun vakıp gören çoponun hem üstünden geldi. Yöne çopon kaçıp kutulmağı başarı deyip havarda ediliyor. İki ceset ve ulo Tupalang deryasından tapırlı. Cesetler bir-birinden takminen 5 kilometre uzaklıkta yatan eken. Sevitte tebiyyat vakçılığın neticelerini düzeltmek çareleri geçirliyor. Siz havarlardın